Dragi sobratje, duhovniški dijakonski službi, dragi bogoslovci, redovnice, poznamo veliko svetnikov. Kar nekaj jih najdemo v koledarjih in naših pratikah in kar dolg je seznam že tistih, ki so naši krstni zavetniki. A apostol Janez pravi v današnjem berilu, da je videl nepregledno množico, ki je nihče ni mogel prešteti iz vseh narodov in jezikov in ljudstev, tudi iz našega naroda. A praznik vseh svetih je predvsem praznik vseh, ki niso bili nikoli razglašeni. To je videl že papež Gregor III., ki je leta 1740, ko je videl, da je razglašenih svetnikov daleč premalo v takratni cerkvi svetega Petra, ki je danes ni več, posvetil posebno kapelo Jezusu odrešeniku, materi Božji, apostolom in mučencem in vsem svetnikom. Od leta 1827 pa se ta praznik vseh svetih praznuje 1. novembra. Med svetniki so mnogi, tudi preprosti ljudje, tudi tiste mnogi, ki smo jih mi poznali. Matere in očetje, ki so zvesti svojim dolžnostim, pa naj bo to za štedilnikom na polju, v hlevih, v tovarnah, v uradih, na družbenem, političnem, kakršno kulturnem življenju polagali mozaik svetosti življenja. Niso bili brez napak. Morali so delati tudi popravne izpite. A z ustrajnim prizadevanjem iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, so popravljali svoje življenje in ga usmerjali po poti Božje volje. Predvsem pa so živeli blagre, ki jih vsako leto poslušamo na današnji praznik. Ti so nekakšna legitimacija, razpoznavno znamenje krščanstva. V njih je program za sveto življenje, bi mogli reči. Ta program je, le priznajmo, marsičem nasproten miselnosti tega sveta. So pa nekakšen komentar glavne zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Morda se kdaj kdo vpraša, kako naj postanem dober kristjan, kako naj postanem svet. Odgovor je pravzaprav samo eden. Delati, živeti, kakor Jezus naroča v blagrih, v tem govoru na gori, ki so nekakšna ustava krščanskega življenja. Kaj je smisel, na primer, prvega blagora, blagor ubogim v duhu? Ne gre za blagor tistim, ki ne vem, so nekoliko prikrajšani v tem življenju. Bogatin se navadno počuti brezskrben, gotov s svojim bogatstvom. To nam je Jezus dodatno razložil v priliki o tistih bogatinu s polnimi kaščami, ki kot neumneš ni mislil na to, da bo še tisti dan moral umreti. Bogatstvo samo po sebi nobenemu nikomor ne zagotavlja še ničesar, zlasti pa nesreče. Še več, kadar je srce bogato in zadovoljno samo s seboj, velikokrat ni prostora za Boga in za njegovo besedo. Blagor ubogim, ker v tako srce lahko vstopi Gospod. To je smisel tega blagora prvega. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Svet govori, razmišlja, veselje, sreča, zdravje, zabave, to je nekaj lepega in osrečujočega v življenju. Pozabljajo pa mnogi, da so na svetu tudi bolezen, bolečine in preizkušnje, osebne, družinske in družbene. Svet nerad joka, kar je po svoje razumljivo. Raje ignorira boleče situacije in jih skriva. vendar samo nekdo, ki vidi vse realnosti življenja in tudi joka v svojem srcu, je lahko srečen in potolažen od Gospoda, ne pa od tega sveta. Blagor krotkim, ki so blagi, prizanesljivi, je nekaj res impresivnega, posebno v svetu, ki je že od začetka svet vojne, surov, poln prepirov in sovraštva. Jezus opominja prot z vojnom, prot s sovraštvom, mir, sprava. Nekdo bo ugovarjal, če bom tako blag in spravljiv, me bodo imeli za bedaka in šlevo. Nič za to. Bodi krotak, s tem boš posedel deželo. Blagor tem, ki so lačni in željni pravice, ki se borijo za pravičnost v svetu, proti revščini, proti krivicam vseh vrst. Resničnost je, kako hitro se lahko nekdo zaplete v zanke korupcije in koliko ljudi zaradi tega trpi. Prav zato je Jezus rekel, blagor vsem, ki se borijo proti nepravičnosti. Blagor usmiljeni, zakaj ti bodo usmiljene dosegli? Gre za vse, ki odpuščajo, ki imajo razumevanje za občasne zmote drugih, tudi za naše. Jezus ni rekel blagor vsem, ki se maščujejo, ki govorijo zob za zob, oko za oko, ampak blagoruje tiste, ki odpuščajo, zakaj vsi smo deležni odpuščanja, zato smo tudi dolžni, tudi mi, odpuščati. Blagor čistemu srcu, kar pomeni, imajo preprosto srce, čisto, ki zna ljubiti brez vsake zvijače. Blagor miroljubnim, ki delajo za mir. Ta blagor zadeva vojne vseh vrst, ki se ponavljajo. Blagor vsem, ki ne opravljajo, niso zahrbtni, ker to vnaša nemir v medsebojne naše odnose. In končno, blagor vsem, ki so preganjani zaradi tega, ker se borijo za pravico ali zaradi vere. Mediji vsak dan poročajo o preganjanju zaradi vere. Pomislimo na nasilje Islamske republike, pa to ne le v Siriji in Iraku, ampak tudi drugod v Sudanu, Nigeriji. Vsakih 5 minut pravijo umre zaradi svoje vere en kristjan. 75% vseh preganjanj po svetu zadeva kristjane. V Rimu smo imeli v času sinode en večer v organizaciji skupnosti svetega Egidija molitev za preganjane kristjane. Tisti dan smo tudi razglasili oziroma dali posebno izjavo sinodalni očetje prav o tem preganjanju kristjanov, da bi jih podprli v upanju. Med molitvijo so prinašali na oltar relikvije. Prinesli so štolo enega umorjenega, torej mučenca, duhovnika iz Sirije. Knjigo, s katero je maševal nadškof Romero iz Srednje Amerike, ki je kritiziral krivično politično oblast in so ga med mašo, ko je maševal, ustrelili, umorili. Prinesli so zadnje pismo očeta Igor Šteterja iz Avstrije, ki je žrtvoval svoje življenje kot družinski oče, ker ni hotel v Hitlerjevo vojsko in se uprl, da je to proti njegovi vesti. Vemo, da so ga potem odpeljali v Berlin, obsodili in ustrelili. Čeprav so mu vsi branili, tudi domači župnik, naj se vendarle poda. Prinesli so relikvije neke redovnice misionarke iz Somalije. To so, gledajte, moderni mučenci, pričevalci za moč vere, lepoto vere, svetniki. Seveda so pa svetniki tudi mnogi očetje in matere, ki so zgledno živeli zakonsko in družinsko življenje. 68 svetniških postopkov teče za razne bodi si zakonske pare ali pa posamezne očete in matere, je dejal na sinodi kardinal Amato, ki je načelnik kongregacije zasadive svetnikov. Dragi bratje in sestre, priporočimo se danes vsem tem svetnikom in blaženim. Priporočimo danes tudi vse tiste, za katere slutimo, da morda še niso dozoreli za popolno ljubezen, za nebesa, bi rekli, molimo, pomagajmo jim z dobrimi deli, da bodo sposobni uživati nebeško srečo. Amen.